Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum anunțam data trecută, vrem să vorbim despre un subiect interesant. Cred că despre educație ar trebui să vorbim zilnic, pentru că este motorul, să spunem așa, de la care pornesc toate celelalte domenii. Fără educație nu putem să vorbim despre niciun alt domeniu ca fiind dezvoltat. Iar alături de mine în platou l-am invitat pe domnul profesor universitar, doctor inginer Ilie Dumitru, Facultatea de Mecanică, Universitatea din Craiova. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor, și mă simt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră astăzi aici.
Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră, mai ales că veniți de la Craiova, adică drumul este destul de mare, dar este o onoare pentru noi să vă avem aproape. La lecția de viață, să știți că în general sunt cei care îndrăgesc tinerii, studenții, cei care vor să îi ajute să se dezvolte. De asta am mers de fiecare dată pe ideea aceasta de a invita profesorii, de a le fi aproape studenților. Pentru că ne-am propus să vorbim despre aspecte, provocări și soluții în învățământ, cred că nu putem să nu începem exact cu ceea ce am terminat, să spunem așa, cu faza cu online-ul, cu perioada aceasta de online, când am ajuns să constat, de exemplu, studenții pe care eu i-am îndrumat anul trecut, se văzuseră un singur semestru live. Primul semestru din primul an, după care a urmat totul online. Anul 2, anul 3, totul a fost în online. Cum vi se par dumneavoastră generațiile acestea sau cum credeți că vor fi ele? Că mie cel puțin îmi pare că nu au simțit pulsul acela, că ești student, că ești la facultate, că îți pot face prieteni.
Într-adevăr, este o etapă care face parte din viața noastră. Acești 2 ani aproape de învățământ online, cu lucrurile bune și cu lucrurile mai puțin bune pe care le-am achiziționat în mediul acesta, să spunem, hibrid sau online. Nu va mai fi învățământul cum a fost înainte de această perioadă. Iar schimbarea aceasta de învățământ, chiar o schimbare de pedagogie, se simte. Educația digitalizată pe undeva a fost grăbită de
pandemie.
De această pandemie.
Că ne-am văzut puși în fața unui fapt deja împlinit.
Da, bineînțeles. Modul în care noi transmitem informația către partenerii noștri care sunt studenții, bineînțeles că este adaptată această informație în contextul în care suntem fizic sau online. Sunt studii care pun în evidență faptul că inclusiv privirea generează o informație ancorată mult mai bine interlocutorului.
Corect.
Gestica, mima efectivă a dascălului este cea care îmbracă informația și o transmite partenerului nostru.
Pentru că vorbim de comunicarea non-verbală, care efectiv de multe ori accentuează comunicarea verbală și o pune în valoare.
Într-adevăr, învățământul superior românesc, alături de cel european, a rămas și cu ceva din urma acestei etape. Făcând o mică paranteză, există cadrul legislativ, iar universitățile au parcurs pașii necesari încât să poată folosi și învățământul online într-o proporție. Fiecare domeniu, indiferent că este în științe umaniste sau în științe tehnice, a beneficiat în cadrul universităților și sunt hotărâri ale Senatului, în baza legislației naționale și a standardelor de calitate ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, ARACIS, de aceste procente, care vizează atât activitățile de predare-învățare, activitățile de curs, cât și activitățile aplicative, seminar, laborator, proiect. Bineînțeles, aici procentele sunt relativ diminuate în comparație cu partea de predare. Mergând mai departe, învățământul online poate să fie un instrument pentru universitățile europene. De ce acest aspect? Pentru că în spațiul european al învățământului superior, din 2017, dacă nu mă înșel, există o provocare pentru toate universitățile din Europa de a se constitui în așa numitele consorții de universități, consorțiile europene. România a ajuns să aibă la ora actuală, dacă rețin bine, cred că anul acesta au mai pătruns încă 3 universități, să aibă 13 universități în aceste consorții. Principala preocupare în cadrul acestor consorții este legată de mobilitatea studenților, respectiv de mobilitatea cadrelor didactice universitare, de mobilitatea cercetătorilor. Dar de multe ori legătura se face și prin aceste instrumente online. Cum la fel se poate utiliza un instrument online în ceea ce înseamnă activitate de tutoriat, în ceea ce înseamnă activitate de recuperare a anumitor activități. Deci nu sunt numai lucruri, într-adevăr, să spunem, negative, dar sunt și lucruri relativ pozitive și vorbesc din perspectiva unui învățământ în care activez, un învățământ tehnic, despre care se spune de multe ori că ingineria sau medicina nu se realizează într-un mediu online, ci trebuie efectiv la locul faptei aplicabilitate directă. Dar nu putem să fim exhaustivi în a aprecia că învățământul online este total negativ.
Păi nu spunem că este total negativ, doar că ne gândim puțin la generațiile care au fost nevoite să treacă prin universitate doar prin sistemul acesta de online. Că fiecare dintre noi am trecut prin universitate și știm cam cum a fost în vremea respectivă, iar acum parcă ne uităm cu părere de rău să ne constatăm că sunt studenți care au terminat efectiv facultatea și nu s-au văzut decât un singur semestru.
Acum, făcând o paranteză, învățământul superior românesc este în acest ciclu Bologna, licență, masterat, doctorat.
Doctorat, exact.
Învățământul este într-o secvență de formare inițială cu aceste trei categorii de programe de studii universitare, de care am amintit, licență, masterat, doctorat, dar a învăța să înveți, de fapt, formarea profesională este pe întreg parcursul vieții. Deci ori avea...
Asta îmi place cum sună, pentru că am putea spune studenților că a fost doar o etapă, dar urmează.
Noi așa o și privim, pentru că la ora actuală vorbesc de domeniul în care activez și mă repet, tehnologiile se schimbă la un interval de câteva luni.
Exact.
Provocările sunt imense, dar în orice specializare, nu numai aceasta de profil tehnic, noutatea ne înconjoară și ne interferează zi de zi. Nu putem să fim prezenți ca buni specialiști dacă nu facem această formare profesională continuă. Și bineînțeles, sunt diferitele forme de învățare, informală, non-formală, și toate acestea, pentru tinerii noștri care sunt studenți, trebuie să reprezinte o preocupare. Trebuie să-și folosească exact ce spuneau strămoșii noștri latini, omnia mea mecum porto. Deci în momentul în care devin un specialist, tot ce am trebuie să port asupra mea și să-l actualizez continuu.
Este un lucru pe care cred eu și îmi doresc foarte mult ca cei care ne urmăresc acum pe Speranța TV sau cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, mai ales tinerii, cei care sunt din categoria aceasta, să-l preia așa ca motto pentru viață, pentru că ne dăm seama că mulți dintre tinerii din ziua de astăzi merg pe ideea, vreau să termin facultatea, să fie făcută. După aia văd eu ce o să fac în viață. Dumneavoastră veniți și spuneți, facultatea este doar un pas
pentru ceea ce
va fi în viață.
Facultatea este comunitatea care se deschide acestor tineri. În momentul în care au pășit în facultate, în modul real, ne dorim, au devenit membrii acestei comunități academice. Comunitatea academică nu se închide nici după diploma de licență, nici după diploma de masterat sau, dacă sunt profesii integrate, gen arhitectura sau medicina, diploma comună de licență și masterat, nici după diploma de doctorat. În continuare există această formare profesională continuă la nivel european, inclusiv în ceea ce s-a pus în discuție, legislația actuală românească se pune accent foarte mare pe microcertificări, pe partea de microcredențiale, deci pot să-mi constitui o specializare din diferite module, din diferite cursuri, din diferite discipline de-a lungul timpului și încât să am competențele specifice unei profesii.
Trebuie doar să vrei.
Lucrurile acestea sunt apanajul acestei generații. Colaboratorii noștri mai tineri trebuie să se bucure efectiv că au oportunitatea să trăiască într-o lume, într-o evoluție continuă în care noutatea este în cotidian și oricum ei sunt considerați în anumite studii ca generația digitală.
Corect.
Nu sunt migranți digitali cum sunt cei din generația mea și cum sunt și eu.
Și cum am fost puși profesorii și cadrele didactice care n-au fost obișnuite așa cu mediul online să învețe în timp record.
Bineînțeles, s-au ars anumite etape, un lucru benefic. Într-adevăr, faptul că s-a plecat de la o educație care era de tip informal către o educație formală, de la o educație care este asistată prin mijloace tehnologice la ora actuală, se ajunge la educația individualizată, ceea ce ne dorim cu toți în mediul universitar european și implicit în cel românesc, să ținem cont de faptul că fiecare student are ritmul de învățare. Fiecare student are particularitățile sale, fiecare student are nevoie de o învățare personalizată.
Mă gândeam la un aspect în momentul în care am fost nevoiți să trecem în online și m-am uitat la studenții pe care i-am avut și cu care am lucrat. Preferau, la mine nu a fost o situație de genul acesta, pentru că în general stăteau cu camerele pornite, dar ajunseseră profesorii să-mi spună că comunicau cu un ecran negru, că niciunul dintre studenți nu pornea camera. Și mă gândeam cât de frustrant poate să fie pentru un profesor, pentru un cadru didactic, să prezinte sau să-și expună ideile în fața unui monitor care este total negru. Mă gândeam cu spaimă, vă spun sincer, la început, zic, oare să nu pățesc o fază de genul acesta? Și apoi mi-am dat seama că trebuie oarecum să schimb metoda de predare și că metoda de predare pe care eu aveam în clasă cu ei este total diferită față de ceea ce a trebuit să fac în online, astfel încât să pot să-i stimulez, astfel încât să-mi fie acolo cu camera pornită și să-i pot vedea, să am cu cine să comunic. Cred că diferă și a fost o provocare pentru profesor să schimbe, să adapteze stilul de predare, pentru că diferă față de metoda clasică.
Cred că zi de zi avem o provocare și această provocare este legată pe undeva de adaptarea la cerințele legate de solicitarea societății. Avem o provocare legată de modul în care desfășurăm actul de învățare. Evoluția aceasta a educației și a pedagogiei, la ora actuală se tot discută de schimbarea continuă a paradigmei legată de învățare. Această schimbare continuă înseamnă să ai educația centrată pe student. Așa cum și la preuniversitar avem educația centrată pe elev. În tot ceea ce faci, privim din perspectiva noastră de dascăli implicarea. Inclusiv în ceea ce dumneavoastră dați exemplu, dacă stăm să gândim, în momentul în care eram la tablă, era o informație transmisă, să spunem, chiar dacă folosim un mijloc clasic, creta, da? O schemă, o imagine, o figură preluată, la care participa și studentul. Dacă făceam o predare online, volumul de informație cred că trebuia să-l dublăm.
Exact.
Să acoperim această perioadă de timp. Dar și aici lucrurile au evoluat. Deci cursurile au devenit interactive, cursuri în care participă. Aici este cerința, nu zicem secretul evoluției actuale învățământului, să avem participanți. Înseamnă să transformăm cursul într-un atelier de creație, într-un atelier de lucru, ei să-și fixeze cunoștințele la finalitatea unității de învățare și să-și dobândească secvența aceea de competențe care, construită alături de alte secvențe, de la alte discipline, de la alte cursuri, să ducă înspre rezultatele învățării. Studentul, când absolvă, are anumite rezultate ale învățării care îl definesc în piața muncii. Aceste rezultate ale învățării, bineînțeles, construite pe competențe, pe atitudini, sunt ca într-un puzzle. Fiecare disciplină trebuie să vină cu bucățica de competență pe care o vizează profesia sau meseria absolventului nostru. Pentru toate acestea, noi trebuie să adaptăm învățământul. De la Comenius știm că o informație, dacă o transmitem printr-un exemplu sau printr-o imagine, se va fixa mult mai bine.
Mai ușor.
Și lucrul acesta de a avea între cadrul didactic și student o relație de activitate continuă duce la un succes al absolventului.
Mă gândesc că am fost puși în fața unei situații căreia trebuia să-i facem față atunci când am vorbit de trecerea aceasta de la formatul clasic la online pentru ca tinerii să nu aibă, să nu rămână în pierdere. Totuși, dacă ar fi să ne gândim puțin la învățământul românesc, în ansamblu, care credeți că sunt problemele cu care se confruntă acum? Vrând nevrând, am trecut de o perioadă,
da.
Am făcut față, am încercat oarecum să ne descurcăm cu ce am avut la momentul respectiv.
Discutând din postura de membru al unei comunități academice, în învățământul nostru românesc și nu numai, și în cel european, există provocări și realități. Dacă ar fi să globalizăm la o secvență a continentului, să spunem Europa de Est sau Europa Centrală, noi avem o problemă demografică pe care ar trebui să vedem cum o gestionăm, apropo de învățământ și de resursa umană. Că, discutând de universitate, universitatea are rolul de a asigura resursa umană prin formarea aceasta inițială și formarea continuă de-a lungul vieții, are rolul de a asigura transferul de cunoaștere către societate sau, dacă luăm un învățământ de tip humboldtian, trebuie să-i confer noțiunea printr-un exemplu de experiment. Și la fel are rolul de a asigura cetățean, omul cetății. Absolventul nostru asta trebuie să devină un om al cetății. Și revenind la aceste provocări, deci de la resursa umană pe care vrem să o asigurăm, dacă ea se diminuează, este o problemă noastră națională și ține și, bineînțeles, de preocupările în învățământul universitar. Și la fel discutăm despre evoluția continuă a programelor de studii pe care noi trebuie să o luăm în considerare, pentru că este o provocare în raport cu evoluția societății, cu evoluția dezvoltării socio-umane și evoluția tehnologiilor și evoluția plusvalorii. Toate acestea converg către provocări la care este supus nu numai învățământul românesc, dar asta ne preocupă foarte mult, pentru că o dezvoltare regională impune adaptarea unor programe de studii universitare care să vină în întâmpinarea partenerilor tăi sociale, care sunt, să spunem, din industrie, discutând pe un domeniu în care cât de cât am o anumită experiență, și atunci dacă mi se cere un inginer de un anumit tip sau o formare profesională într-o anumită secvență a pregătirii inginerului, eu trebuie să am capabilitatea și capacitatea de a rezolva într-un număr foarte scurt de luni, poate, dacă nu de ani, dacă stăm să luăm în considerare la ora actuală că este o competiție între modul de învățare și inteligența artificială. Luăm și acest aspect în studiu, să spunem, ce se întâmplă cu profesiile viitorului. Se estimează că undeva la 2-3 ani de zile noi trebuie să schimbăm aceste profesii ale viitorului. Am menționat inteligența artificială. Se spune că undeva peste vreo 10 ani de zile, 20, sunt studii făcute în acest sens pe științele educației, între 25 și 30% din profesii care vor fi cu anumite interferențe de inteligență artificială nu vor putea să fie definite. Atunci, dacă nu le pot defini astăzi, pentru peste un deceniu, cum pot să cuantific competențele necesare care să mă ducă la rezultatele învățării încât să fac curicula sau planul de învățământ pentru acea profesie?
Ca să facă față.
Exact, astea sunt provocări care sunt specifice învățământului, spațiului universitar de învățământ superior, pentru că noi facem parte dintr-un spațiu universitar de învățământ superior, pardon, un spațiu european de învățământ superior și un spațiu european al cercetării. Universitățile românești sunt integrate în aceste direcții, pe cercetare și pe învățământ în acest spațiu european. Preocupările sunt multiple, dar sunt și comune pentru universitățile din Europa.
Mă gândeam la un aspect că ați menționat despre inteligența artificială. Stăteam de vorbă cu domnul Victor Voicu de la Academia Română, care este încântat și dumnealui de noile apariții și de noile descoperiri în ceea ce privește inteligența artificială, dar mereu termină cu o întrebare. Și ce facem cu oamenii? Dacă vorbim de dezvoltarea inteligenței artificiale, gândiți-vă doar la domeniul din care veniți dumneavoastră, da, vorbind despre mecanică.
Chiar gândeam acum un exemplu pe zona aceasta de inteligență artificială și de om care este o enigmă, de fapt, în felul lui, și dacă e să-l... Și e undeva supus întâmplării, și dacă e să-l parafrazăm și pe Einstein, că întâmplarea este modul lui Dumnezeu de a se manifesta pe pământ, glumind acum sau fiind serioși. Cred că cel mai bun exemplu pentru mine ca și răspuns la această întrebare este legat de vehiculele autonome. Domeniul meu este pe zona de automotiv, deci sunt în zona de inginerie autovehiculelor, profesor. Și în zona de vehicule autonome, deci deplasarea acestor autovehicule fără șoferi, unde inteligența artificială trebuie să preia, sunt mai multe niveluri, se ajunge, după unii exegeți, sunt 6 niveluri, după alții 5. Dar dacă am privit undeva la nivelul maxim, ar trebui ca noi să fim decât simpli pasageri într-un automobil. Predau surse de propulsie, dar mai predau și reconstrucția accidentului de circulație. În contextul în care se întâmplă un accident de circulație generat de o coliziune, să spunem, minoră între vehicul și un pieton, cine este de vină? Proiectantul hardware, proiectantul software, fabricantul sau robotul care este în sine acel automobil
care conduce
și care reprezintă inteligența artificială? Deci nu înseamnă că această secvență ce ne va ușura nouă viața, numită inteligența artificială, ne va rezolva problemele. Tot omul este cel care trebuie să stea în spatele acestor minuni, să spunem, care ni se întâmplă, legate de subiectul nostru acum scurt, numit inteligența artificială.
Mă gândeam la aspectul acesta că noi încercăm să facem față cerințelor pieții muncii de astăzi. Dumneavoastră chiar ați amintit că trebuie să ne gândim la ce se va întâmpla peste un deceniu. Sunt tinerii pregătiți pentru astfel de schimbări rapide? Cum îi percepeți dumneavoastră?
Dacă există motivația, sunt cei mai pregătiți. De multe ori ne minunăm în sens pozitiv de adaptarea lor. Dar de multe ori, ca și generație, sunt mai direcți decât noi în ceea ce vor. Dacă noi suntem așa mai boemi, să spunem, folosind o expresie care este netehnică, știu ce vor. Și dacă, într-adevăr, provocarea aceea anumită nivel tehnologic ridicat le conferă un răspuns la cerințele lor, vor fi ei în prima linie.
Deci, practic, ei au nevoie de oameni care să-i stimuleze,
au
de îndrumători care să
îi
provoace.
Cu care să-și propună împreună obiectivele, care să le preia feedback-ul, să le îmbunătățească algoritmul de învățare. Că noi tot discutăm despre predare, dar trebuie să discutăm foarte mult de învățare. Deci, la ora actuală, trebuie să învățăm împreună cu studenții noștri. Noi de la ei, ei de la noi. Deci, este o activitate comună. Într-adevăr, profesorul este cel care gestionează actul de învățare, dar studentul trebuie să fie alături de la planificarea obiectivelor până la evaluare, ca și partener în procesul de învățare. A învăța să înveți este o mare provocare.
V-ați confruntat cu dezamăgiri din partea studenților? Eu am observat cel puțin că după primul an, studenții în majoritatea universităților ajung să...
Mai temperează entuziasmul.
Exact, dar nu doar că și-l temperează. Unii chiar renunță la studii și merg către o altă facultate. Ați avut astfel de situații și la facultatea dumneavoastră?
Lucrul acesta, să știți, că nu este specific numai unei anumite facultăți sau numai României. Lucram pe ceva proiecte legate de competențe și aveam parteneri din Franța. Și vă spun că la una din universitățile de prestigiu de acolo, cu sute de ani experiență, aveau aceeași problemă, nu numai acolo, în toate universitățile, dar acolo am discutat de niște procente care nu ni se păreau dezamăgitoare, dar aduceau cu ale noastre. Și exista preocupări, cum există și inclusiv în sistemul nostru de învățământ, pentru că universitățile au beneficiat Sper să fiu coerent, cred că ROZE se numea programul în care...
Da, pentru abandonul școlar.
Pentru abandonul școlar, vorbim de universități, da. Pentru că el a fost adresat și elevilor potențial absolvenți de succes din anumite unități din preuniversitar care nu aveau un procent foarte încurajator la bacalaureat. Și discutam exact acest aspect cu colaboratorii noștri. Deci proiectul a fost în sine și cu universități din Marea Britanie și din Germania și din Spania și din Franța. Și exact același lucru făceau, reorientare. Deci efectiv aveau echipe mixte cu psihologi, cu specialiști din domeniile existente sau din domeniile vizate și din domeniile vizate de către cel care era într-un insucces, ca să spunem, în situația asta descrisă. Și se încerca să vadă care ar fi orientarea lui profesională, către ce trebuie să-l îmbrace în formarea profesională.
M-a uimit faptul că eu am aflat acum câțiva ani de faptul că fiecare universitate are un centru de consiliere. Eu când eram studentă nu știam de lucrul acesta.
Da, da.
Oare de ce nu eram anunțați? Oare de ce nu știam?
Este din ce în ce mai prezent în viața studenților. Ele sunt... s-au întâlnit sub diferite denumiri. Centrul de consiliere și orientare profesională, Centrul de consiliere și orientare în carieră. Aceste entități...
Erau și pe vremea noastră?
Da, da, da. Incipiente, așa, incipiente. Erau okay. Germenii decât, să spunem. Dar sprijină foarte mult și sunt destul de mult implicate, cel puțin în secvențele de recrutare. De fapt, sunt pe toate...
Palierele.
Și când finalizează un student și își ia cele documente de finalizare, are o întâlnire și cu cei de la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră și la noi se fac studii. Studiile de obicei se fac undeva la un interval de timp. Vă dau un exemplu așa, la o întâmplare, să spunem, de la 6 luni, la 12 luni, la 36 de luni. Astfel încât să văd ce s-a întâmplat cu absolventul meu. A terminat, ocupă o poziție în partea aceasta profesională legată de formarea lui inițială, ce se întâmplă peste 12 luni, ce se întâmplă peste 36 de luni. Deci interesul nostru ca și
continuă.
Sistem de învățământ este legat de ceea ce am pregătit. Și ne interesează ca absolventul nostru să fie pe poziția profesională pentru care a fost pregătit. Că altfel, feedback-ul înseamnă că nu e în regulă să nu activeze în ceea ce l-am pregătit.
Da, este o problemă, pentru că în domeniul dumneavoastră, clar,
nu, în orice
este
domeniu.
Destul de vizibil. Dar observăm că sunt anumiți tineri care termină, de exemplu, facultatea de litere și merg către un alt domeniu total diferit față de ceea ce ar însemna învățământul.
Bine, la ora actuală, profesiile sunt... relativ profesii de graniță. Deci un absolvent de litere poate foarte, sau un absolvent, să spunem, de arhitectură, poate foarte bine să activeze în zona de autovehicule rutiere. Deci un absolvent de arhitectură va fi un bun designer în zona artistică. Noi ne ocupăm partea de proiectare de design pe zona aceasta inginerească, să spunem. Asta trebuie să preocupe pe fiecare dintre noi, dintre cei care suntem în universități, ceea ce transmitem, ceea ce formăm, cât de mult ne implicăm și cât de mult ne dedicăm studenților care vor deveni absolvenți, astfel încât să aibă încredere că bagajul lor, acele rezultate ale învățării, îi vor duce către profesia mult visată. Este o problemă pentru noi în momentul în care absolvă și nu își profesează meseria.
În domeniul în care au învățat.
Dar, ca peste tot, v-am spus, v-am dat un exemplu și în Marea Britanie, sunt niște luni bune de monitorizare,
de observare
și se trage o concluzie, v-am spus, după 3 ani de zile, după 36 de luni. Se trage o concluzie dacă ceea ce am format, plus că vorbeam de feedback, inclusiv în repartizarea cifrelor de școlarizare, acest lucru ar fi foarte eficient. Vedem ce se întâmplă, dintr-o generație din 100, luăm așa o secvență nominală, dintr-o 100 au terminat 60 sau 70, câți dintre ei se regăsesc în profesia în care au fost formați. Atunci trebuie să intervin în datele inițiale, să intervin în algoritm, astfel încât să recalibrez curicula sau planul de învățământ, să recalibrez competențele, atitudinile, aptitudinile,
astfel tot ce, cât tinerii
rezultatele
se
de învățare. Oricum este ceva dinamic. Învățământul este un organism, așa, făcând o figură de stil. Nu putem să-l analizăm cu ceea ce era acum 5 ani, la fel cum nu putem să prognozăm cu ce se va întâmpla peste 5 ani. Noi trebuie să avem flexibilitatea necesară educațională încât să ținem pasul cu aceste solicitări, cu aceste provocări, că de aici am plecat în discuție.
Schimbările care apar zi de zi.
Schimbările care sunt zi de zi și marile provocări pentru noi, astea sunt. Resursa umană, adică studenții pe care trebuie să o formăm, faptul că noi suntem pe undeva demografic într-o descreștere și legătura aceasta continuă cu ceea ce înseamnă solicitarea mediului socioeconomic.
Mă gândesc și la un aspect din ce am observat așa, pentru că, na, probabil că fiecare dintre noi vedem multe în ceea ce se întâmplă în mediul universitar. Cred că ar fi nevoie de o resuscitare și pentru corpul cadrelor didactice. Vorbim de schimbările pentru care studentul trebuie să facă față, dar cred că avem nevoie ca și profesorul să meargă în ritmul studentului.
Cadrul există, mecanisme și instrumente la nivelul acesta de cuantificare a implicării activității profesorilor se regăsesc în contextul, să spunem, ai valorilor, activității de calitate. Fiecare universitate, fiecare facultate are o entitate pentru evaluare. Are o entitate pentru evaluare și asigurarea calității. Cadrele didactice au anumite ținte pe care se impune să și le respecte. Pentru a se respecta, ca să facem...
Sună foarte bine.
Da. Și ele sunt legate atât de activitatea cu studentul. De multe ori studentul are și el obligativitatea să evalueze cadrul didactic. Evaluarea aceasta, bineînțeles, este făcută într-un context de fair play. Făcând acum, deși cred că sunt excepții puține, nu poți să pui să evalueze un cadru didactic cu un student care nu a venit la cursuri. Sau...
Corect.
Ulterior, am vorbit despre ARACIS. Mai înainte discuția noastră. De câte ori vine această...
Comisie.
Evaluare, nu. Activitate de evaluare periodică, să spunem, a programului de studii. Deci atunci, vrem, nu vrem, noi trebuie să demonstrăm că aceste trepte de calitate au fost parcurse. Este obligativitate ca dintr-un an în celălalt să îmbunătățim curicula disciplinei. Deci fișa noastră disciplină sau program analitic, indiferent cum vrei să-i spunem, ea se regăsește în universitate, în facultate, în fiecare an actualizată. Inclusiv discutam de învățământ online și modul în care s-a făcut evaluarea în sistemul online a avut anumite evoluții. Cel mai bun ne dorim, bineînțeles, pentru partea de securizare a informațiilor să fie o evaluare nu online, ci față în față, pentru că exact revenim la ceea ce ne dorim, dar evaluările la fel trebuie să fie făcute complexe. Ca să avem o noutate, trebuie să ne întoarcem la ceea ce anterior am menționat, învățământul de timp humboldtian. Deci ca să mă duc, trebuie să produc plus valoarea în formarea studentului, trebuie să am cercetare în spate, să am studiu, să am analiză. Deci fac transferul de cunoaștere. Dacă dincolo în zona industrială fac transferul de tehnologie, aici trebuie să fac un transfer de cunoaștere. Cel mai bun transfer de cunoaștere este nu de a-l prelua, ci de a-l parcurge sau eventual de a-l îmbunătăți prin descoperire. Deci învățarea prin descoperire este ceva consacrat, să spunem, în sistemul de învățământ. Și respectabilitatea cadrelor didactice se leagă de această implicare 24 de ore din 24 de ore, din dorința de a lucra cu studentul, din dorința de a transmite, de a-și crește pe undeva urmașii din punct de vedere profesional.
Ne dorim foarte mult ca în mediul universitar și nu numai în mediul universitar să vorbim de oameni care au vocație, oameni care sunt dedicați pentru meseria respectivă, nu să constatăm că peste câțiva ani, după o anumită vârstă, profesorul începe să intre într-un stadiu, într-un plafon, așa, o chestie de genul acesta, nu mai urcă, nu mai coboară, rămâne și se menține la un anumit nivel. Studentul, dacă ajunge acolo, bine, dacă nu, iar este bine, el își vine, își predă cursul și pleacă mai departe. Pentru că, exact cum spuneați dumneavoastră la începutul discuției noastre, ne interesează ce se va întâmpla după facultate. Facultatea este doar o etapă din viața tânărului. Cred că, nu știu, faza aceea cu responsabilitatea individuală este extrem de importantă atunci când vine vorba de implicare în dezvoltare.
Dar sunt și instrumentele, deci fiecare dintre cadrele didactice sunt evaluate constant la nivel de departament, la nivel de facultate, la nivel de universitate. Deci dacă ne facem, folosim cuvântul ăsta așa englezesc, jobul cum trebuie, ar trebui să avem și feedback-ul asigurat și la nivelul cadrelor didactice.
Dacă ne facem jobul cum trebuie.
Ați mai punctat iarăși un cuvânt frumos, să ai vocație, să ai chemare. În momentul în care ți-ai descoperit chemarea, nu ai nevoie nici de fișe de prezență colectivă, nu. Am avut șansa, eu sunt absolvent de Politehnică din Timișoara. Am făcut doctoratul la Universitatea Transilvania din Brașov. Am lucrat și lucrez cu colegi din Politehnica din Cluj, din Politehnica din București, în diferite proiecte de cercetare.
Deci, practic, aveți acces în toată țara. Timișoara, Brașov, Cluj, Craiova.
Da, făcând așa o divagație frumoasă, suntem o familie. Cei de autovehicule rutiere, chiar avem și un congres al nostru, un congres internațional itinerant, pe care îl susținem și pentru studenți și pentru tinerii doctorați, astfel încât să fim în ceea ce spuneți noastră, în acest cântar al evoluției noastre, încât să ne evaluăm noi așa la modul curent și să știm că suntem acolo unde trebuie. Sunt tipul acesta de asociații, să știți că se regăsește cam în orice palier. Sunt puține, de multe ori, nici noi nu dăm informația totală către public. De multe ori suntem preluați ca și cum nu ar exista aceste procese. De ele se derulează. Vă dau un exemplu. Noi ne întâlnim undeva la modul cel puțin o dată pe an să stabilim ce mai este nou în profesia noastră. Ce discipline trebuie să aducem. Am avut întâlnire anul acesta la Craiova, anul trecut a fost la Cluj. Și am considerat cu toții că, vorbeam de autovehicule, trebuie să avem mai multe discipline legate de autovehicule electrice, de autovehicule hibride, de autovehicule autonome. Se impune să ținem pasul și cu solicitările din mediul nostru industrial.
Care... Practic vorbim de o dezvoltare și pentru profesori.
Bineînțeles, aceste dezvoltări, v-am precizat faptul că avem aceste conferințe, avem aceste proiecte comune, orice proiect comun legat de cercetarea științifică implică cunoaștere. Și este foarte benefic să lucrăm în echipe din diferite centre universitare. Noi avem și anumite strategii de a depune în comun aceste solicitări în competițiile de proiecte, astfel încât încercăm să scoatem manuale împreună, încercăm să ne evaluăm munca. De exemplu, noi avem două concursuri internaționale pentru studenți, un concurs de dinamică autovehiculă și un concurs de proiectare asistată în ingineria automobilelor, la care participă toate centrele ce au aceste specializări.
Sunt forme
diferite de antrenare și de integrare în această evoluție a noului în universități.
Mă gândeam la un lucru, stăteam de vorbă cu unul dintre studenții mei și îmi spunea ceva de genul: eu am observat că se încurajează foarte mult în dreptul studenților uniformizarea, să fim toți la fel, ca să nu fim o problemă pentru profesori.
Să nu fie o abordare subiectivă și a studentului. Precizam anterior despre educația centrată pe student. Vorbeam despre modul de particularizare. Există o evoluție a învățării diferită de la un student la celălalt. Vorbeam de ceea ce ne înconjoară. Învățarea aceasta prin tehnologie, învățarea digitalizată. Menirea noastră ca și cadre didactice este să răspundem necesitățile fiecărui student. Deci fiecare student înseamnă un alt mod de învățare cu el. În zona tehnică lucrurile astea se fac mai de mult. Se fac mai de mult, e și un mare avantaj pentru că lucrând cu științele aplicate, de exemplu, la proiecte, fiecare student primește o temă și este sau se dă câte o temă la un grup de studenți și atunci se lucrează împreună, în echipă cu ei, efectiv încercând noi să evaluăm la fiecare competența pe care o are în domeniu și cumva să corectăm sau să îmbunătățim necesitățile pe care le au studenții. Pe undeva este una din provocările noastre. Învățarea aceasta personalizată, dar este o secvență de pedagogie modernă la ora actuală, în toată lumea este preocuparea de a învăța personalizat. Deci este învățarea individualizată, personalizată, se vorbește și de profesor antrenor, sunt diferite concepte care se dezvoltă, dar pe undeva se vizează același scop. Fiecare student să se dezvolte în capacitatea pe care o are hărăzită.
Asta, ca să facem o paralelă cu medicina, cam asta se întâmplă și cu medicina, pentru că tratamentul este individual. Am tot vorbit de pandemie. Deși am vorbit de același virus, am reacționat diferit fiecare dintre noi în momentul în care l-am cunoscut.
La aceeași afecțiune, pacienții, bineînțeles, se manifestă diferit și asta este ca un revers al medalii, dar fiecare îi se adaptează o anumită schemă de...
Când vorbim de o clasă de studenți, să spunem, de fapt, grupa are 25 de studenți. Ajungem undeva la 23,
dacă
depinde.
Folosim normativul ARACIS, maxim 30, că maxim 30. Sunt 15 în subgrupă, da.
Ok, avem timp. Are profesorul timp să-i studieze pe fiecare în parte și să facă cumva o schemă individuală pentru fiecare student în parte?
Da. Timpul există în momentul în care sunt instrumentele create. Deci sunt anumiți algoritmi dezvoltați. Deci nu atunci la locul faptei, bineînțeles. Fiecare dintre noi își proiectează activitățile didactice în cadrul disciplinei. Și ceea ce vrem să transmitem, să fixăm cunoștințele către studenți, cred că este și ceva, o zicere asiatică, cu a privi, a învăța, a face și a reține, ceva de genul acesta.
Da.
În momentul în care noi mergem către studenți, către activitatea aceasta didactică, de transfer de cunoaștere, avem niște instrumente pe care le-am creat. Deci, de la elemente simple, gen chestionare, în care putem să descoperim profilul, putem să vedem nivelul de cunoștință, putem să vedem saltul pe care trebuie să-l facem împreună, până la a parcurge tot împreună cu studentul rezultatele și să ne stabilim obiective particularizate pe fiecare student.
Da, e un lucru extraordinar să ne dăm seama de ei încă de la început, de la primele ore.
Da. Asta înseamnă într-adevăr o implicare mai mult de cele două ore la un cadru didactic cu chemare, cu vocație, înseamnă că mai mulțim cu 10, așa, trebuie să aibă vreo 20 de ore în spate, încât să ne ducem cu toate aceste instrumente gata, pregătite, încât să putem să eficientizăm
timpul
și transferul nostru de știință, de cunoaștere.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, suntem la finalul acestei ediții, dar vreau să vă invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția, pentru că despre provocările din sistemul învățământului nu putem să spunem că am încheiat subiectul acesta, acestea au fost provocările.
Nu se vor încheia niciodată.
Astea nu se vor încheia.
Niciodată.
Așa că vă invit alături de mine și data viitoare, însă vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, cei care ne-au urmărit pe Speranța TV sau ne-au ascultat la Radio Vocea Speranța. Vorbim de categoria tinerilor, dar și de categoria celor care sunt în măsură să-i îndrume. Cadre didactice, profesori.
Mulțumesc încă o dată pentru invitație și pentru această oportunitate de a transmite mesajul. În primul rând, tinerii trebuie să vină în cetate, trebuie să vină în universitate. Cu toții suntem de acord că cele mai mari beneficii le aduce universității un învățământ față în față, iar colegilor mei, le reiterez, am speranța că marea majoritate dintre ei fac acest lucru, să ne adaptăm metodele unei pedagogii moderne și unei transmitere a informației și a cunoașterii cu timpul în care ne situăm, în care ne aflăm. Și să considerăm că studentul este partenerul nostru, dar el, de fapt, este produsul nostru. Orice absolvent al nostru, de fapt, este o bucățică, o parte din noi, ne reprezintă. Modul în care l-am format este oglinda noastră.
Corect. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la lecția de viață. Așa cum le spuneam prietenilor noștri, ne întâlnim în aceeași formulă să continuăm discuția despre aspecte, provocări și soluții în învățământ. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost domnul profesor universitar, doctor inginer Ilie Dumitru, Facultatea de Mecanică, Universitatea din Craiova. În aceeași formulă ne întâlnim data viitoare. Pe curând!